Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet. Govorit ćemo o jednom od naših najpoznatijih savremenika iz oblasti psihologije, o kliničkom psihologu Jordanu Petersonu, njegovom najavljenom dolasku u Beograd i njegovoj knjizi 12 pravila života, protiv otrov haosu. U drugom satu vam prenosimo i neka zanimljiva psihološka istraživanja koja nam mogu pomoći da bolje razumemo i sebe i druge. U ovom psihološkom magazinu će sve do 2 sata iza ponoći sa vama biti Predrag Urošević, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Dobro nam došli.
of a gun. You that build the jet plane, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. We just want you to know we can see through your mask. You that never done nothing but kill and destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand, then you hide from my eyes. Then you turn and you run, following fast in the slide.
That it would. Oh, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I follow your casket in the pain. And I'll watch what you move into your deathbed. And I'll stand on your grave till I'm sure that you're dead.
Jedan od najpopularnijih, a možemo slobodno reći i jedan od najkontroverznijih psihologa današnjice jeste Kanađanin Jordan Peterson. On je klinički psiholog i profesor na Univerzitetu u Torontu. Njegove glavne oblasti istraživanja su patopsihologija, socijalna psihologija i psihologija ličnosti, sa posebnim interesovanjem za psihologiju verskih i ideoloških uverenja, kao i procena i unapređenje pojedinca i produktivnosti. Na njegov rad, način razmišljanja i shvatanje sveta, najveći uticaj imaju Dostojevski i Carl Jung. Objašnjavajući ljudsko ponašanje, dr. Peterson se, poput Junga, koristi mitovima i religijom, smatrajući da se tu nalaze temelji filozofije današnje zapadne kulture. U žižu kanadske javnosti dospeo je kada je tamošnji parlament predložio dodavanje rodnog identiteta ili izražavanja spisku zaštićenih karakteristika u kanadskom zakonu o ljudskim pravima uz pol, rasu, veru itd. Za Petersona nacrt zakona bio je dokaz da je kulturna levica zaposela javnu politiku i da putem zakona nameće svoje diktate koji su u modi. U zemlji koja sistemski na ovaj način razmišlja o jeziku, Jordan Peterson odbija da se rodno neutralno obraća transrodnim osobama. Smatra da je nedemokratski, pa čak i totalitarno, tražiti od ljudi da govore i ponašaju se onako kako to država propisuje, pa makar to bilo i u korist manjina. Kroz metaforu o jastozima objašnjava funkcionisanje muško-ženskih odnosa i govori o prirodnoj dominaciji muškaraca. Zbog svega ovoga, klinički psiholog Jordan Peterson je za jedne mudrac i čuvar ljudskih sloboda, dok je za druge desničar i mnogo toga što je pogrdno, naročito ako stavovi o njemu stižu iz feminističkih pokreta. Ako ste upućeni u bestsellere iz domena psihologije, moguće je da vam je poznat kao autor knjige 12 pravila života protiv otrov haosu, objavljene 2018. godine. Zahvaljujući ovom opširnom izdanju, stekao je svetsku slavu i poštovaoce širom sveta. To u današnje vreme znači i milionske preglede na YouTube-u, pa tako postoji i kanal na ovoj platformi na kom možete gledati predavanja Jordana Petersona sa prevodom na srpski jezik. Važna vest je da je Jordan Peterson najavio svoj povratak u Beograd. On je u martu 2021. objavio nastavak svoje popularne knjige koja nosi naziv Izvan reda, 12 dodatnih pravila za život. Peterson će u okviru svoje velike turneje nastupiti 15. juna 2022. u beogradskoj Combank dvorani. No, da objasnimo ovo povratak u Beograd, što znači da je Jordan Peterson već imao priliku da bude u našoj prestonici. Bilo je to sredinom 2020. godine, kada je profesor Peterson, posle lečenja u Moskvi pa odlaska na Floridu, stigao u Beograd kako bi izlečio svoju zavisnost od medikamenata. Ovaj klinički psiholog je godinama, po priznanju njegove ćerke Mihajele za magazin Nedeljnik, uzimao lekove kako bi ublažio dugotrajnu anksioznost posle teške autoimune reakcije na hranu. Ishod cele ove situacije, koju su pratili poštovaoci njegovog dela širom sveta, jeste da se profesor Jordan Peterson izlečio i nastavio svoje predavanja. Postao je vrlo aktivan i na YouTube-u, gde ima i svoj podcast na kom možete gledati njegova predavanja, naravno sve do 15. juna 2022. kada ćemo imati priliku da ga uživo slušamo i gledamo na sceni beogradske Combank dvorane.
Makes me wanna holla, makes me wanna holla, makes me wanna holla, throw up both my hands.
nothing to inspire me. No one calls to hire me. Trying to keep my spirit up, that's all I got in this crazy modern life. Now it makes me wanna holla, really wanna holla. It makes me wanna holla, throw up both my hands, you know. It makes me wanna holla,
Svoje prvo od 12 pravila života klinički psiholog Jordan Peterson naziva glavu gore i držite se uspravno. On počinje pričom o jastozima. U nervnom sistemu jastoga ugrađena su kompleksna, defanzivna i agresivna ponašanja. Ponekad jastog već na prvi pogled vidi da su njegova klješta manja od protivnikovih, pa se povuče bez borbe. Hemijska informacija sadržana u mlazu koji jastog ispušta iz mlaznica ispod svojih očiju može imati isti učinak i uveriti manje agresivnog jastoga da se povuče. Međutim, ako su dva jastoga vrlo slične veličine i vidljivih sposobnosti ili ako razmena ovih tečnosti ne pruža dovoljno informacija, spor će se nastaviti na drugom nivou. Jedan će ići napred, a drugi će se povlačiti i tako naizmenično. Međutim, ako ni jedan ne posustane, jastozi prelaze na treći nivo, koji uključuje pravu borbu. Sada već vrlo besni, jastozi žestoko nasrću jedan na drugoga raširenih klješta spremnih na borbu. Svaki pokušava prevrnuti onoga drugog na leđa. Ako ni jedan ne uspe okrenuti protivnika ili ako jedan od njih ne želi da odustane iako je poražen, jastozi prelaze u četvrtu fazu. Po završetku sporova koji eskaliraju obično je vrlo jasno ko je pobednik, a ko gubitnik, piše Peterson pa nastavlja. Poraženi takmičar gubi samopouzdanje i to stanje može potrajati danima. Ako dominantni jastog doživi težak poraz, on se u potpunosti menja. Zadobija novi, potčinjeni mozak koji je prikladniji za njegov novi, niži položaj. Njegov nekadašnji mozak jednostavno nije bio dovoljno sofisticiran da se nosi sa transformacijom od kralja do gubitnika bez potpunog rastvaranja i ponovnog oblikovanja. Svako ko je iskusio bolnu transformaciju nakon teškog poraza u ljubavi ili karijeri, može se donekle poistovetiti sa nekada pobedničkim jastogom, zaključuje Peterson u svojoj knjizi 12 pravila za život.
I thought the love would never end, and I just couldn't believe, I could not believe the depth of your disguise. But now I look, I see a stranger in your eyes. I thought the world was new, but I didn't. Man, I trusted would ever stoop so low, and I just couldn't believe, I could not believe the depth of your disguise. Now I look, I see a stranger in your eyes. I see a stranger where I once saw a friend. I see a weak man where my hero used to stand. You don't want to admit what you've been doing is wrong, wrong, so wrong. And now I found out that you've been doing it for.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Kako smo vam već rekli da prvo od 12 pravila za život psihologa Jordana Petersona glasi glavu gore i držite se uspravno, sada ćemo vam navesti još nekoliko drugih. Tek toliko da vas ne uskratimo za informaciju, ali nadamo se dovoljno da vas ipak podstakne da se latite knjige, sami je procenite i možda steknete stav o Petersonu. Jedno od pravila glasi: tretiraj sebe kao da si osoba do koje ti je stalo. Jordan Peterson kaže u šali da poznaje ljude koji bi brže kupili lek svom psu nego sebi. On uz ovo pravilo voli da doda i pouku iz Biblije. Voli grešnika, ali mrzi greh. Naredno pravilo glasi: sprijatelji se sa ljudima koji ti žele sve najbolje. A to znači da dobar prijatelj podržava napredak koji vodi ka cilju koji pokušavate da postignete. Zatim, poredi se sa sobom od juče, ne sa nekim drugim od danas. Poređenje sa drugim ljudima nije produktivno i vodi ka ogorčenosti. Treba pronaći ideal koji će imati ulogu sudije naših dela u životu. Svakog dana trebalo bi da se zapitamo: šta mogu danas da uradim čime ću postati bolji nego što sam bio juče? Naredno pravilo navodi: sredi svoju kuću pre nego što počneš da kritikuješ svet. Jordan Peterson smatra da prebacivanje sopstvene krivice na kolektivnu krivicu društva stvara ozlojeđenost prema svetu i zaustavlja pravi lični napredak. I posljednje pravilo koje ćemo vam noćas navesti, ali svakako ne i posljednje u knjizi Jordana Petersona, jeste: pretpostavi da osoba sa kojom razgovaraš zna nešto što ti ne znaš. Ovo je jasno. Najbolja odlika jednog intelektualca svakako nije sveobuhvatno obrazovanje, već stalna želja da uči još. Jordan Peterson tako postavlja i pitanje: želiš li da budeš u pravu ili da naučiš nešto novo? Ove nedelje slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet, u kom sa vama delimo neke zanimljive i korisne informacije, kao i preporuke koje mogu biti korisne za mentalno zdravlje kom je naša emisija namenjena. Pozivamo vas da nam predložite i teme o kojima biste voljeli da razgovaramo sa gostom u nekim narednim izdanjima. To možete učiniti tako što ćete nas pronaći na Instagram stranici Među svetovima svet /rb1, zapratiti nas i poslati poruku. Podsećamo vas i da svaku našu emisiju možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a ili preko platforme RTS Planeta. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Has gone back. with you, double the wheel. Cause I'm sitting right here at home, top of the world. Yeah, yeah, I'm sitting on top of the world.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjem preseku u Srbiji su registrovana 13.693 nova slučaja virusa korona. Testirano je gotovo 37.500 osoba, preminule su 22. U teškom stanju na respiratoru je 86 pacijenata. Regulatorna agencija Evropske unije za lekove izrazila je sumnju u potrebu 4. doze vakcine protiv virusa korona uz ocjenu da je potrebno više informacija o brzo širećoj varijanti Omikron i navela da pregovara sa proizvođačima za slučaj da najnoviji soj zahtjeva ažuriranu vakcinu. Skupština Srbije usvojila je zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ministar financija Siniša Mali kaže da će isplata početi 1. februara. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da je završeno evidentiranje i podeljeno 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji i dodaje da se vaučeri u vrednosti od 5.000 dinara mogu koristiti u trajanju od najmanje 5 noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera, te da se mogu iskoristiti do 20. novembra ove godine. Samo dan pošto je Federalni sud za porodično pravo ukinuo odluku granične kontrole i vratio slobodu Novaku Đokoviću, najbolji teniser sveta bio je na treningu. Biće prvi nosilac turnira, potvrdili su organizatori. Jedini čovjek koji još može da poništi odluku suda i spreči učešće Đokovića na Australian Openu, ministar za emigracije Alex Hawke, to pravo juče nije iskoristio. Najmanje 17 osoba povređeno je kada se sinoć na deonici puta Kruševac-Brus u naseljenom mestu Šavrane prevrnuo autobus sa kosovskim tablicama. Kako javlja reporter RTS-a, iza sada neutvrđenih razloga, vozilo koje se kretalo ka Kruševcu prešlo je na levu stranu kolovoza i sletelo u kanal prevrnuvši se na bok. Prema prvim informacijama u pitanju su lakše povrede putnika koji su zbrinuti u Kruševačkoj hitnoj pomoći, urgentnom centru i bolnici. Na mesto nezgode stigli su autobusi istog prevoznika kako bi preuzeli putnike. Autobus je saobraćao na relaciji Priština-Grac. Vreme, ujutru slab i umeren mraz, na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i uglavnom suvo. Očekuje se prestanak padavina. Najniža temperatura od minus 8 do minus 2 stepena, dnevna od minus 2 do 0. U Beogradu sunčano, a u najtoplijem delu dana bit će minus 2 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. U prvom satu smo govorili o kanadskom kliničkom psihologu Jordanu Petersonu i slušali ste odlomke iz njegove knjige 12 pravila života protiv otrov haosu. U narednih nešto manje od sat vremena čućete rezultate nekih zanimljivih i pre svega korisnih psiholoških istraživanja. Ostanite uz nas.
Tell me, answer if you can. Somebody tell me just what is the soul of a man. I've traveled different countries, I've traveled to foreign lands. I've found nobody to tell me what is the soul of a man. Oh, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man? I saw a crowd stand talking, I just came up in time. We're teaching the lawyer, the doctor, well, a man ain't nothing but his mind. Well, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man? I read the Bible often, I tried to read it right. As far as I can understand, a man is more than his mind. Oh, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man?
They took away our people. They took away our drums. But there is one thing that they did not succeed taking away from us, is our voice. Thank you. Thank you.
zadovoljstvo u mladosti ima veze sa psihičkim sposobnostima u starosti. I ne mislimo sada na onu čuvenu da te ne pita starost gde ti je bila mladost ili da nam je ova pamet a one godine, jer sve ima svoje vreme. Mladost je prepošna i to najčešće vezujemo za radostan deo života, ali tako ne mora da bude, niti često jeste tako. Nova istraživanja nam nude neku vrstu upozorenja i prevencije, jer upućuju na to da je o kvalitetu života u starosti potrebno misliti na vreme. Mlade osobe koje su srećne i zadovoljne na neki način su zaštićene od demencije. Isto tako, osobe koje su u mladosti depresivne mogu da budu u većem riziku od razvoja demencije kasnije u životu, pokazuje nova studija. Vila Brenovic, istraživač sa Kalifornijskog univerziteta i njen tim, utvrdili su da su starije odrasle osobe koje su imale umerene do visoke depresivne simptome u ranoj mladosti pokazivale pad kognitivnih sposobnosti. Evo kako depresija može da poveća rizik od demencije. Jedan od razloga je to što hiperaktivnost centralnog nervnog sistema kao odgovor na stres povećava proizvodnju hormona stresa glukokortikoida. To dovodi do oštećenja hipokampusa, dela mozga neophodnog za formiranje, organizovanje i čuvanje sećanja, rekla je Vila Brenovic, koautorka istraživanja. Ovo istraživanje objavljeno je u Journal of Alzheimer Disease.
Listens to the night way out here in the country. The moon and stars are the only light. He takes his rest when he can, because soon the morning comes and every day is like the last until it's done. Where the eagle flies, that's where
Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Mlade odrasle osobe koje doživljavaju diskriminaciju u pogledu svog fizičkog izgleda, rase, starosti ili pola imaju veći rizik za razvoj problema povezanih sa mentalnim zdravljem, pokazalo je novo istraživanje koje prenosi CNN. Oni koji su se često suočavali sa diskriminacijom, bar nekoliko puta mesečno, imali su oko 25% veću verovatnoću da im se dijagnostifikuje mentalni poremećaj i dvostruko veću mogućnost da će razviti ozbiljan psihološki poremećaj od ljudi koji nisu iskusili diskriminaciju ili im se to ređe dešavalo, prema studiji objavljenoj u časopisu Pediatrics. Suočavanje sa bilo kojim stepenom diskriminacije bilo je povezano sa 26% većim rizikom za opšte loše zdravlje, prema odgovorima učesnika. Često doživljavanje diskriminacije nije bilo snažno povezano sa opijanjem, ali je bilo povezano sa većom upotrebom supstanci, kao što su marihuana, sredstva za smirenje, kokain u posljednjih godinu dana. Autori su analizirali desetogodišnje podatke od 1834 američka učesnika koji su prijavili detalje o svom mentalnom zdravlju i diskriminaciji od 18. do 28. godine života. U ovoj studiji diskriminacija se odnosila na opažajnu međuljudsku diskriminaciju, definisanu kao ponašanje pojedinačnih članova jedne grupe koja ima za cilj da štetno utiče na članove druge grupe, napisali su autori. Starost je bio najveći prijavljeni razlog za diskriminaciju, zatim fizički izgled, pol i rasizam. Ukoliko vas zanima da čujete i saznate više o diskriminaciji, upućujemo vas na izdanje naše emisije koja je emitovana 1. decembra, a u kojoj smo ugostili psihologa i psihoterapeuta Zorana Crnjina i sa njim pričali upravo o diskriminaciji.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sun. But I miss you. most of all, my darling. When autumn leaves start to
everybody put your hands together out there. We're gonna take it down the road.
Evo jednog istraživanja koje može obradovati brojne majstore spretnih ruku, ali i lingviste i poliglote. Naša sposobnost da razumemo sintaksu složenih rečenica jedna je od najtežih jezičkih veština za sticanje. Jedno istraživanje je 2019. godine otkrilo vezu između posebnog stručnog znanja u korišćenju alata i dobre sintaksičke sposobnosti. Nova studija istraživača iz INSERM-a, Francuskog nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja, sada je pokazala da se obe veštine oslanjaju na iste neurološke resurse koji se nalaze u istom regionu mozga. Šta više, motorički trening korišćenjem alata poboljšava našu sposobnost da razumemo sintaksu složenih rečenica. I obrnuto, sintaksička obuka poboljšava našu veštinu u korišćenju alata. Ovi nalazi bi se mogli klinički primeniti kao podrška rehabilitaciji pacijenata koji su izgubili neke od svojih jezičkih veština. Ova studija objavljena je u novembru 2021. godine u časopisu Science. Istraživanja sugerišu da oblasti mozga koje kontrolišu određene lingvističke funkcije, kao što je obrada značenja reči, također učestvuju u kontroli finih motoričkih veština. Međutim, snimanje mozga nije pružilo dokaze o takvim vezama između jezika i upotrebe alata. Tim istraživača koji se sada bavio ovom temom sproveo je ogled. Od učesnika je zatraženo da urade nekoliko testova koji se sastoje od motoričkog treninga pomoću klešta dužine 30 cm i sintaksičkih vežbi na francuskom jeziku. Ovo je omogućilo naučnicima da identifikuju moždane mreže specifične za svaki zadatak, ali i zajedničke za oba zadatka. Oni su prvi put otkrili da rukovanje alatom i vežbe sintakse izazivaju aktivacije mozga u zajedničkim oblastima sa istom prostornom distribucijom u regionu zvanom bazalne ganglije. S obzirom na to da ove dve vrste veština koriste iste resurse mozga, kroz drugi opit u istom istraživanju dokazali su i da je moguće trenirati jednu veštinu da bi se unapredila druga. Tako su pokazali da motorički trening pomoću alata dovodi do poboljšanja performansi u vežbama sintaksičkog razumevanja, kao i obrnuto, pa alat u ruke. Hvala vam što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda i slušali emisiju Među svetovima svet. Do naredne nedelje vas pozdravljaju Predrag Urošević, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
I pity the fool.